Әфлияр Азаатлык радиосы. Эртеңиз хайырлуу болсун, кадырлы динлейчилер. Шун 2016 жылдын 2 ноябры, хептенин чаршемби күнү. Хабарлар күнөлүү кеплешимде башлайат. Программамыздын эсасы бөлүгүнө кечмеден олон күнүн таазаликтери менен таныш болуң. Олар менен сизди мен Сахра таныштырыйам. Irak güýçlerinin Mosulun çäklerinde gurier hüjümler diýilip atlandyrylan operasiýalara başlamagy bilen Irak Demiradyk şäherindäki gadapli söwüş başlandy. Bu Mosulu İslam döwleti atly toporun söwüşçilerinden iýdine almak ugrunda inni iki hepde bäri geçirilen operasiýalaryň çäginde amalaşyrylan şoňa meňdeş ilkinji hüjümdir. Bu söwüş Irak hökümet güýçleri İslam döwleti atly toporun Mosulun gündorundaky Gokjaly sewetindäki pozisiýalaryna garşy güýçli artilleriýa oklara, tanklar ve avtomat tüpönglör bilen eden hücumlar neticesinde şehirin 1 kilometr çemesi teritoriyasının basıp alanının bir gün son, yani 1 noyavrda dağdan başladı. Şol uruşta tövüşçüler Irak güýçlerinin öňünü böwütlemek üçin anti-tank raketaları bilen gaýtagul berdiler. Irak hökümet güýçlerinin amala aşyran hücumlarına Birleşen Ştatlaryň liderliginäki koalisiýanyň howa darbalary gollaw berdi. Pakistanyň iň uly 2-nji oppozisiýon partiýasy polisiýanyň ulanyň göz ýaşardyjy gady netijesinde özüniň iki tarapdarynyň ölendigini aýdýar. Bu wakanyň polisiýa demonstrantlaryň Islamabada girmeginiň öňüni almagy bilen şan mahaly bolandygy ma'lum edilýär. Pakistanyň Tehriki Insaf oppozisiýon partiýasynyň ýokary derejeli lideri Şah Mehmud Qureshi agzalan iki adamyň düň gije polisiýa bilen bolan çaknyşyklaryň döwründe iň soňky ulanyş möhleti gutaran göz ýaşardyjy gady çaktanaşı ulanılmağı sebeple 1 noyavrda helak bolunduğunu aytdı. Opozisyon lider İmran Han'ın 104 taraftarı 2 noyavrda geçirilecek demonstrasiyalara katnaşmak için Islamabad şehrine girmeye sinanşar. İmran Han, şol demonstrasiyaların devamında Premier Minister Nawaz Sharif'in vedipesinden çekilmeğini talep etmeye çağırış ediyar. Birleşen Milletler Guramasının Adam Hukukları İdarası İslam Devleti Atlı Toporun Söğüşçülerinin Irak'ın Demiradan'ın Mosul şehrinde ve onun töverinde köpçülükleyin adam öldürmelerini amala aşırandığı varada ödlerine teyze mağlumatların gelip koğuşandığına idiyar. Birleşen Milletler Guramasının Adam Hukukları İdarası'nın Metbuat Vekili Ravina Şamdasi'nin 1. Noyavr'da veren mağlumatına göre bu Gurama 29. Oktyabr'da İslam Devleti Toporun Söğüşçülerinin Irak'ın hopsuzluk güçlerinin ön 40 san agdasını öldürendi ve olanın cesetlerini Tigr deryasına zıngandıklar barada mağlumatlar gelip koştu. Şelede Şamdasani 31. Oktyabrda Giyişlik İslam Devleti'nin Hammam al-Alil şehrinden 25 min çemesi parahat yaşayacağını başarı geçirmeye sinanşandığını ve oları toparın pozisyalarını korumak için canlı adam kalkanı hükmünde ulanmak isleyen bolmağının ehtimaldığını aytdı. Bu varadaki beyanat Birleşen Milletler Uramasının Adam Hukukları boyunca yukarı dereceli komisari Zeyrat al-Hüseyin Mosul'da İslam Devleti Söğüşçülerinin Irak'ın hükümet güçlü lerinin hücumlarına qarşı canlı adam qalqan hökmünde ulanmaq üçin 7000-den qoraq maşalany alıp qaçandığını aydandan 3 gün sonra qavat geldi. Qış paslanyň ýakynlaşmagy bilen Täjikistan ýurdun käbir sewitlerinde elektrik energiýasynyň çäkli möçürde berilejekdigini ma'lum etdi. Barki Tojik atly döwlet energiýa kompaniýasynyň metbuat wekili Nozirjon Yodgory Adatlyk radiosyna beren maglumatynda elektrik energiýasyny normallaşdyrmak, ýagny çäklendirmek sistemasynyň 1 noýabrda güýje girendigini aýtdy. Yodgory bu çäklendirmäniň Duşenbe şäherine we regional paýtagtlara degişli däldigini sözüni üstüne goşdy. Täjikistanyň sarp edýän elektrik energiýasynyň ortaça 98% gidroelektrik stansiýalarynyň kömegi bilen öndürilýär. Irak İslam Devleti atly topordan Mosulun kontrollugyny iýdine alan soň we Ankara öz serhetlerini İslam Devleti töwüşçilerinden arasalanan soň Türkiýe Rakka şäherini nowatdaky nişana ýeri etmek ugrunda tagalla edýär. Rakka şäheri İslam Devleti atly toporun Siriýadaky esasy galasy hasaplanýar. Türkiýanyň Rakka operasiýalary bawatdaky duruşy anykdyr. Mosul operasiýalary we Türkiýanyň Efrat galkany operasiýalary tamamlanandan soň bu operasiýalary harby we strategik taýdan geçirmek gowy bolardy diýip 31 oktýabrda Türkiýanyň premier ministriniň ornwasary Numan Kurtulmuş aýtdy. Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar günnelige gepleşimde başlaýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 1-nji noýabrda resmi sapary bilen Moskwa baryp Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşdy. Vesnik neşri iki lideriň duşunyň dowamında iki taraplaryň hyzmatdaşlygy öz üçin alýan möhüm meseleleriň ara alınıp maslahatlaşylandygyny habar berýär. 2015-nji ýylda siziň ýurdunyzdan biziň ýurdumyza edilen importyň möçeri 2 hesse artdy. Bu bizi beýendirmän duranok. Ýöne ýene edilmeli işler bar diýip Putin aýtdy. Şeýle dol biziň henis çözülmeýän medik meselelerimiz hem bar. Biz bugün şolaryň ählisine seredir siýdi. Berdimuhammedow hem öz çykyşynda iki taraplaryň ykdysady gatnaşyklara ünsü çekip, eger biz dünýäde nämeniň bolup geçýändigini nazara alsak, onu käbir görkezçileriň pese gaçan bolmagy mümkin. Ýöne şonda biz soňky ýyllarda gowy deň agramlygy saklaýarys diýdi.